зөвхөн дүүгийн их сурвалжид үндэслэсэн бичээс сүлд тулгуурлаж баримттай ярина. Баримт ярэ тэтрүүлэг.
Сайн байна уу? Сонсогч танд баримт яриа нэвтрүүлгийн 5 сарын 12-ны шууд дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэгээд студид тантай хөтлөгч Эрдэнэ Даваа Монгол Евангелийн хэвлэлийн захиалгад баримт яриа хэмээх нэвтрүүлгийг хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр баримт яриа нэвтрүүлгээр бол бид Христ итгэлийн талаарх үнц нь тэдний ойлгомжгүй гэж бодогддог хүмүүст бодогддог зүйлсэд хариулт өгөх зорилгоор яг энэ нэвтрүүлгийг хийдэг. Тэгээд хэрвээ та бидний сонсож байгаа бол яг Иесус итгэх итгэл боيو Христ итгэлийн талаар ойлгомжгүй зүйлсийг та мэдэж авах боломжтой гэдэг танд хэлэхэд таатай байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний сонгосон сэдэв бол Иесус итгэх итгэл гэдэг нь одоо зөвхөн шашны статусаар солих асуудал юм уу эсвэл арай өөр зүйлийн тухай яриад байна уу гэдэг сэдвээр бид тантай ярих болно. Тэгээд мэдээж өнөөдөр бидний яг энэ сэдвийг хөнтөхөр бас Campus Life оюутны хөдөлгөөний ажилтан Баттүр студид маань хүрэлцэн ирсэн байна. Сайн байна уу?
Сайн байна уу? Тэгээд сонсож байгаа бүх хүмүүст энэ өрөө мэндийг хүргэе.
За, тэгэхээр бид хоёр бол ерөнхийдөө Есүс итгэх итгэлийн талаар ярина. Тэгээд энэ нь бол зүгээр нэг шашны асуудал юм уу? Эсвэл амьдралд одоо өөр ямар утгаараа ер нь бол нөлөөлдөг вэ гэдэг ерөнхий сэдвэр ярина. Тэгээд сонсогч та бидэнтэй холбоот яг энэ сэдвэртэй холбоотой бас асуултыг бас ирүүлж болно гэдэг танд хэлмээр байна. 46104 5 дугаарын утсаар та шууд залгаад яриарай. 46104 5 мөн мессежний 8833 3911 гэсэн дугаарлоо та мессеж илгээж болно шүү. 8833 3911 гэсэн мессежний дугаартай хандаж өөрийн асуултыг ирүүлж болно гэдэг танд хэлмээр байна. Тэгэхээр за Баттүрт тавчхан танилцаад бас өнөөдрийн ярилцлагыг эхлүүлье гэж бодож байна.
За намайг хөтлөгч маань хэлсэн. Тэгэд би Улаанбаатар хотын За 2012 он шинжил ухаан технологийн сургуулийг төгссөн. Одоо гэр бүлтэй, эхнэр нэг хүүхэдтэй амьдарч байна. Тэгээд энэ Campus Life гэдэг оюутны байгууллагт ажилладаг ийм зал байна. Тавцхандаа бол нэг юм байна.
Хэр удаан ажиллаж байгаа вэ?
За одоо яг 5 дахь жил мөн дуусж байна. Одоо энэ 6 сараас 6 дахь жил эхэлнэ.
Тэгэхээр юу лээ? Campus Life бол өөрөө оюутан байхдаа тодорхой хэмжээнд хамрагддаг байж хагаад үржилүүлээд одоо ажиллаж байгаа гэсэн үг шүү дээ.
Тийм, би 2007 онд 1-р курсын яг оюутан болоод тэгээ яг тэр намра энэ Campus Life гэд оюутны байгууллагатай анх холбогдсон. Тэгээ надад бас айгүйх таалагдсан. Тэгээ тэр үеэс эхлээд ер нь их идэвхтэй хамрагдаад тэгээд үйл ажиллагаанууд айгүй ингээд санаачлахтаа оролцдог байж хагаад тэгээ сургуулаа төсөөч гэсэн ер нь энэ газар бай, энэ газар бас ажиллая, оюутнуудтай үргэлжлүүлж ажиллая гэсэн шийдвэр гаргаад тэгээд одоо яг одоо амьдралаар бол яг нэг их сургууль төгссөн юм уу? Дахиад тийм яг 5 жил өнгөрсөн юм тий.
Тэгэхээр оюутнуудтай 5 жилийн хугацаанд ажилласан гэдэг чинь бас энэ бол тодорхой хэмжээний бас туршлага, олон зүйл хөрвүүлсэн байх гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдрийн бидний яриа бол илүү их оюутнууд дээр бас зайлгуудчууд дээр илүү төвлөрнө гэж би ойлгож байгаа. Тэгэхээр яагаад ер нь заавал оюутнуудтай ажиллахыг сонгосон юм бэ?
За энэ оюутан нас, оюутны амьдрал гэдэг одоо энэ цаг мөч бас их онцгой юм байна гэдэг би өөрөө амьдрал дээрээс туулж мэдсэн л дээ. Тэгээ би яг үеийнхнээсээ нэг 2 жилээр төрүүлээд их сургуульд оюутан болж орсон.
Өө за.
Яг тухайн үедээ бол яг одоо гадаад харагдах байдлаар бол их тийм биер жижигэн тэгэл ер нь их тийм жаахан царайтай тэгэ жижигэн битэй ч хүүхдээсэн л да. Тэгээ яг оюутан наснд ерөөсөө яг оюутны анги танхим руу ороод яг оюутны амьдрал гэдгийг яг юу гэдэг ингээд нэг жижигэн мэдэрсэн багхай. Тэгсэн чинь надад ер нь айгүй тийм шантармаар энэ ямар хөрсөлтөө байт юм бэ? Ямар хэцүү юм бэ? Би заавал энэгээр явах хэрэгтэй юм болов уу гэсэн нэг тийм эргэлзээ бас нэг жоохон имээц төрөөд. Яг тэр үед маань яг энэ оюутны амьдрал гэдэг байгууллагатай холбогдох боломж гараад эндээс бас би айгүй сайхан найс нөхөдтэй болж аваад тэгээд өөрийнхөө хувьд нөгөө би одоо төрөнд орж исэн нөгөө нэг жоохон баг хөөхтэйсэн гэж хэлжээсэн чи жижиг гэн бийтэй тэгээд хуучин маань ч гэсэн их төлөвшөөгөө байсан үе маань л да. Тэгээд илүүх одоо багшиха өсвөр насндаа явж исэн гэж хэлэхэд болохоор ч юм шиг. Тэг яг оюутны насанд маань илүүх нөгөө хувийн маань төлөвшөл одоо амьдралыг үүсэх үзэл ч юм уу те. Тэдгээр зүйлсүүд маань их бүрлдэж хэлсэн үе маань байсан л да. Тэгэд яг би эргээд ингээд яг сургуулаа төгсөх үедээ ингээд эргээд өнгөрсөн нэг би 4.5 жилээр сургуулаа төгссөн. Тэгээ өнгөрсөн амьдралыг ингээд эргээ харсан чи би бас их олон зүйлсүүдийн дундуур аюу амжилттай сайн гарчээ гэдгийг өөргөө харсан байхгүй юу. Тэгээ яг энд маань яг тусалдсан одоо энэ яг амжилттай гарахад маань яг гол одоо бас яг нөлөөллийг үзүүлсэн хүмүүс бол мэдээж гэр бүл маань бас яг энэ оюутны байгууллага маань байсан байна гэдэг олж харсан л да. Тэгээд би яг надад ч гэсэн яг ийм сайхан зүйлс тохиолдсон учраас яагаад би өөрийнхөө одоо амьдралыг яг энэ оюутан залуучуудад зориулж болохгүй гэж одоо яг над шиг ийм замаар бас олон залуучууд явдгийн байна. Тэгвэл яг энэ залуучуудад бас туслаад зөвлөөд бас хажууд нь сайн ахын, сайн найз нь, сайн эгч нь болоод хүмүүс бас хэрэгтэй байдığım байна гэсэн яг тэр сэтлээс тэр одоо яг ухаарлаас юм уу да илүү оюутнууд руу хандаж ажиллая гэж шийдэжсэн л та.
Ер нь бол өөрөө туулаад гарсан учраас яг ямар үр нөлөө байсныг бол ойлгосон тий.
Тэгэхээр
өнөөдрийн бидний хөндөж байгаа сэдв бол Есүс итгэх итгэлийн зүгээр шашны ямар нэгэн статусаа одоо би буддист байжгаад Есүсийнхэн боллоо гэсэн нэг юм статус солисноо гэдэг сэдв дээр ярьж байгаа учраас өөрөө бол Есүс итгэдэг хүн. Тэгээд бас ажиллаж байгаа байгууллагч бас тодорхой хэмжээнд Есүс итгэх итгэлийг одоо одоо яадаг гэж үзэх юм да одоо Есүс итгэх итгэлтэй одоо үндэслэн байгуулсан одоо тийм гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр яг Есүс итгэсэн одоо юуны тухай ярьж өгч нэрэ. Яагаад Есүс итгэх болов? Тэгээд энэ байгууллагатай холбоотой байв уу одоо өөр юу байдیں۔ тийм.
За би яг 10 жилийн 4-р ангид сурагч байхдаа анх Есүс гэдэг үгийг одоо нэрийг сонсчихлоо. Тэгээ тэр үед бол стол миний хувьд одоо юу юм болоо? Яад юм болоо гэс нэг тийм сониуч зангаар нэг хид хид удаа хүүхдийн цуглаанд очиж үзэжсэн. Тэгээд ихчтэйгээ хамт би очисон л доо. Тэгээд ер нь бол их сонирхолтой санагдсан. Эхний хид удаа явалтан дээр бол хүүхдүүд их дуулж муулаад тэгэл гой тоглож исэн. Эднэрт бас нэг тийм зургтай ном үзүүлээд бас тэндээс нэг хичээл түүх зааж исэн л да. Тэгээд би ерөнхийдөө хэдэн удаа яваад тэгээд тэндээс аа заа заа нэг ийм л юм байт юм байна да гэл. Тэгэл нэг тийм өөрийнхөө хэмжээнд ойлголт ягаа заа заа гэл. Миний ч сонирхол бас нэх байгаа төрөөгөө гэх юм уу. Тэ бас ээж аав гэр бүл маань ч гэсэн нэг тийм биднийг дэмжээгүй л дээ. Тэгээд цуглаанд Есүс цуглаанд явсан гэд тий. Ямар хүмүүстэй уулзаад байгаа юм гээд. Тэгээ би яг тухайн үед бол ер нь бол за за ийм байт юм байна гэл. Тэгээл орхицсан. Тэг яг ихч маань бол үргэлжлүүлээ явсан. Ихч маань ер нь яг тэр цаг мөчөөс эхлээл ихч маань 5 дахь ангисэн. Тэр цаг мөчөөс эхлээл ерөөсөө тууштай цуглаан таслаагүй явцсан баг. Би болохоор ер нь тэгээл нэг хэд удаа яваал тэгээл орхицээ. Тэг яг ингээд битээр яг зэрэг нэг гараанаас эхэлсэн. Тэгэд би болохоор яг болсон. Ихч маань үргэлжлүүлээ явсан. Би 10 жилээ төгссөн. Ихч маань явсаар байсан. Тэг миний нүдэн дээр одоо ихч маань их амьдрал нь айгүй тийм өөр болж байгааг би ажигласан. Ялангуяа зан чанарууд нь биднэрт гаргаж байгаа одоо манай ихч чинь айлын том. Тэгээд дүү битээрт гаргаж байгаа зан ааш гэдэг юм уу? Эсвэл ээж аавтай харилцаж байгаа харилцаа гэдэг зүйлсүүд нь нэг л одоо ер нь бол их өөр болсон байхгүй юу? Тэгээд би тухайд бодчихсон л та би бас явсан бол яах байсан бол доо гэс нэг тийм сониуч зан тухайн үед бас надад их төрж исэн. Тэг яг нэгдүгээр курсээ ойтон болоод сургууль дээр нэг өдөр явж исэн. Тэгээд бас яг энэ ойтны амьдрал байгуулгын ажилтан над дээр ирээд одоо ийм залуучуудад зориулсан ийм одоо өдрлөг болж байгаа юм аа хөтөлбөр болж байгаа. Чи ирээч гэдээ ураад тэгээ би тэрэн дээр нэг ах явж чад. Тэг яг тэр газар яваад очисон ийм итгэгч залуучууд байгаамаа. Христэд итгэдэг юм аа бид нар. Тэг чи бас бидэнтэй нэгдэж болно аа, тэ? Хүсэл чи бидэнтэй нэгдэрээ. Тэг бас бид нар чамд бас Христэд итгэлийн тухай хуваалцах болох уу гэд. Ярьжсэн л да. Тэр үед бол би яг хаа Иесус гэдэг нэр миний хувьд дахиад нэг сонсож байгаа хоёрдугаараа учраас
нэг шокон дараа.
Тий, нэг хайхтараа өө энэ болоо та харин шин ч юм уу те эсвэл одоо надаас холдмолт гэгээгүй. Оо за окей сонсъё гээд. Тэгээ яг Иесусийн тухай яг сайн мэдээг яг бүрэн утгаар нь хэм юм да. Өмнө нь би нөх хүүхэд байхдаа нэг өөрөөр ойлгоод явцсан юм лээ. Тэг яг тэр нэгдүгээр курсийнхээ яг намар сайн мэдээг яг бүрэн одоо цогцоор нь бүтнээр нь сонсоод тэг яг тэр үед яг миний дотор одоо өөрөөс маань яг асуух асуулт төржсэн л да. Бурхан гэж байдгүй. Тэр бурхан нь Есүс мөн үү? Тэ? Есүс надад хэрэгтэй юу? Би Есүст итгэх үнээр хэрэгтэй юу гэдэг ийм асуултууд байсан. Харамсалтай нь яг тухайн үед бол би нөө хариултуудаа ерөөс өгч чадахгүйсэн байхгүй. Тийм болохоор тэгээд надад байсан нэг тийм таамаг маань юу гэхээр ихч маань итгэсэн чинь нэг өөр зүйл болцсон.
Тийм ээ.
Ихчд маань бас нэг сонирхолтой юм болсон. За тэгвэл яах вэ гэдэг нэг тийм шийдвэр гаргах.
Арай өн гөшүүрэг байна тийм.
Шийдвэр гаргах үед дээр очоод за надад ер нь алдаад байх зүйл юу байгаа юм бэ те? Итгэлээгээд буруудах юм байхгүй байсан ихч маань одоо ийм байна. Тэгвэл би ер нь итгээд үзье л да гэсэн. Анх бол яг нэг тийм илүү сониуч сэтгэлээс юм уу? Яг Христийг итгэе, итгэгч болъё гэдэг шийдвэрийг гаргаад тэг яг ингээд одоо Христийн та байгуулгатай хамрагдаад Есүсийн цуглаанд очиж үзээд Есүс гэж яг хэн байсан бэ? Тэр бас яг яахаар энэ дэлхийд ирсэн бэ? Тэр таны амьдралд ямар зүйлийг хүсдэг вэ гэдэг зүйлсүүдийг илүү нөө өөрхөн амьдралтаа ойлгож эхлэдэг бас Бурханд хандаад залбираад тэгээд тэр залбирлуудаар дамжуулаад бас яг миний амьдрал бас нэг одоо болж байгаа зүйлсүүдийг харахтаа итгэл маань их батцсан гэх юм уу?
Улан баталгаатай болж шүү
дээ. Тийм, баталгаажсан. Тийм үү? Яг гол оо мотивац гэх юм уу да сэтэл гэх юм бол тэр анх дөрөвдүгээр ангид болсон үйл явц. Тэгээд би нэг болсон. Тэгээд ихч маань үргэлжилсэн. Тэгээд би дахиад
нэгэн ялгаатай байдлыг олж харсан тийм.
Итгэе гэдэг шийдвэр гаргасан.
Ер нь бол яг одоо энэ нэвтрүүлгийг хийж явах үед бас Иесус гэдэг хүмүүстэй хамт ярилцаж байхад дандаа нэг юм бодит амьдралын жишээнүүд дээр их ярилцж байна л да. Одоо хин нэг нэг хараад өөрчлөгдсөнийг нь хараад их одоо анхны юм сэтэл төрсөн эсвэл одоо өөрөө ямар ч итгэл найдваргүй болсон үед нь одоо хүмүүс чинь нөгөө бүр юу лээ нэг зөвхөнгөө барах үедээ баг бурхан болгон руу л очдог гэдэг шиг яг тэгж явах үед нь одоо асар том одоо өөрчлөлт амьдралд нь бий болсноос болоод итгэсэн ч гэдэг юм уу ийм юмуд байгаад ах шиг байна. Тэгэхээр ерөөхдөө зөвхөн таны бодлоор таны өнөөдрийн хоёлыг яг ярьж байгаа сэдвүүдээр бас ярихад Есүс итгэх итгэл нь одоо яг өөрийн чинь хувьд зөвхөн одоо шашны статустаас сольсон асуудал байсан уу эсвэл энээс илүү юм байв уу?
За яг Христэд яг одоо итгэе гэдэг шийдвэр гаргаад тэгээд яг итгэгч болоод одоо бид нар нэг дагалдагч гэж ярьдаг л да. Яг Христийг дагая, дагалдагч нь болъё гэдэг яг энэ амьдралын тухай илүү нүг таньч мэдээд эхлэх үед миний ойлгосон нэг зүйл юу юм хэр энэ бол зүгээр нэг өмнө нь одоо Баттүр гэдэг нэг тийм одоо шашингуу үзэлтэн залуу тэгээд Есүсийн номлолыг ч юм эсвэл нэг одоо сайн мэдээг нь сонсоод Есүсийн шашинтан болж байгаа гэсэн нэг ийм статус солигдож байгаа үйл явц өрөөсөө октосоо биш юм байна гэдгийг ойлгосон байхгүй. Христэд итгэл нэг тийм англ үг байдаг л да. Миний бас яг дотроо айгүйх бодож явдаг байхгүй. Христэд итгэл нь шашин биш юм аа. Энэ бол харин нөө харилцаа юм аа гэсэн. Яг англ дээр их яг гоёр хэл нөө religion эсвэл relationship гэсэн үгсээр илэрхийлэгдэв байхгүй. Тэгэхээр Христэд итгэл гэдэг нь зүгээр л нэг те одоо 7 хоног болгон тогтмол ням гарагт нь цуглаанд нь очиал те дууг нь дуулаал тэгээд нэг пастрын үгийг сонсчоал буцаал ата гэртээ эргэж ирсэн яг нөгөө одоо ингээл хүсснээр амьдрдаг ч юм уу те эсвэл одоо яг л нөгөө өмнөх амьдралаараа амьдрдаг шигээ тийм амьдрал ерөөсөө биш байгаа даа. Энэ бол нөгөө бурхантай харилцах харилцаа юу шууд утгаараа ерөөсөө өдөр тутмынхаа амьдралд хэрхэн яаж би Христийг дагах вэ? Христийн бидэнд одоо хэлсэн тэр үг тушаалууд буюу Библиэлд бичигдсэн үгсийг би өөрөө амьдралд яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг тухай одоо тийм үйл явц байгаа даа. Тэгэхээр ин ялгаатай зүйл бас байсан. Би нэг олж мэдсэн.
Мэдээж бид өнөөдөр бол яг энэний тухай голчилж ярих болно. Тэгэхээр сонсогч та хэрвээ баримт яриа нэвтрүүлгийг сонсож байгаа бол Есүст итгэх итгэл гэдэг нь өөрөө зөвхөн шашны статусаа солих асуудал мөн үү гэсэн сэдвэр бид өнөөдөр Campus Life оюутны хөтөлбөрийн ажилтан Баттүртэй ярилцж байна. Тэгэхээр хэрвээ сонсогч та биднээс асуулт асуух хүсвэл 46104 дугаарын утсаар холбоорой. 46104 дугаарын утсаар холбоо ирж болно. А мөн мессежний 8833 3911 гэсэн дугаарлуу мессеж илгээгээрэй. 8833 3911 гэсэн дугаарлуу мессеж илгээгээрэй гэж таныг урьж байна. За тэгэхээр мэдээж Campus Life бол одоо оюутнуудад зориулсан бас яг христтгэгч бас хүмүүсийн одоо сайн дурын үйл ажиллагаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр ер нь зүгээр яг энэ байгуулгын үйл ажиллагааны талаар жоохон тодорхой жоохон тайлбарлаж танилцуулбал бас сонирн байх болов уу манай сонсогч.
Тэгээ манай байгуулгын яг үндсэн зорилго байгаа л да. Бид нэр Campus Life буюу оюутны амьдрал гэдэг нэртэй байгуулга. Тэгээ манай байгуулгын яг үндсэн зорилго нь юу гэхээр өөрийн гэсэн итгэл үнэмшилтэй амьдралын зөв зорилготой нийгэмдээ бас яг нөлөөлөх, манлайлах тэр чадвах, чадамжтай. Тэгэд яг тэр зөв залуусыг илэрхийлсэн бэлтгэн гаргая. Яг энэ газарт хамрагдж байгаа залуучууд яг ирээдүйд яг ийм хүмүүс болж өсөж төлөвшөөсэй л гэсэн тэр зорилготой. Тэгэд яг энэ зорилго руу ерөнхийдөө бидний үйл ажиллагаа явагдж байгаа хөтөлбөр програмууд мас чиглэж байгаа л да. Тэр оюутан болгоны хувьд үе таалга бидний хувьд нээлттэй. Оюутны байгууллага гэдэг утгаараа Монгол улсад суралцж байгаа ихтэй сургууль болоод коллежууд тий бид нарт суралцж байгаа бүх оюутнуудын хувьд үе таалга нээлттэй байдаг. Тэгэд бид нар яг оюутнуудын хичээлийн жилтэй адилхан намар 9 сараас үйл ажиллагаа маань илүү тогтворжоод одоо ерөнхийдөө яг энэ хичээлийн жилийн үйл ажиллагаа дуусах тийшээ хандаа явж байна. Гэтэл бидэнд бас энэ 101-2-3 програм байдаг. Тэгээд эдгээр маань ерөнхийдөө үргэлжлээд тэгээд эх намраас илүү тогтмол үйл ажиллагаа маань буцаад эхэлнэ. Тийм байна.
Тэгэхээр миний ойлгосноор бас энэ бол эсдэг хүмүүсийн итгэлт хүмүүсийн бас хийж байгаа үйл ажиллагаа мөн боловч одоо энэ зайшгүй ямар нэгэн байдлаар шашны одоо сонголтыг хүчээр хийлгдэг ч юм уу тийм газар биш гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр дээрэс нь бас энэ бол нэг ямар нэгэн зөвхөн шашны үйл ажиллагаа явуулдаг газар биш. Одоо оюутнуудад хэрэгцээтэй тэр одоо хувь хүний хөгжлийн талаар сургалтуудыг явуулдаг гэж сонс. Тэгэхээр тэр талаараа бас жоохон тайлбарлавал.
Тийм нөгөө нэг оюутны байгууллага гэдэг утгаараа бид нар бас яг нөгөө нэг сүм цуглаанаас ялгаатай. Сүм цуглаанууд мэдээж бас өөр үйл ажиллагаатай. Бид нар бас жоохон залуучууд руу чиглэсэн гэдэг утгаараа яг илүү ирч хүчтэй бас арай өөр зүсүүдийг хийхийг хичээдэг ирмэлцдэг. Тэгэд залуучуудад хандсан үйл ажиллагаа юу хийж болохоор байна? Бид нэр ерөнхийдөө тэр зүсүүдийг бас их ирэлхийлдэг гэхүү дээ. Мэдээж залуу хүмүүс бид нар хамтдаа багта цагийг бас хөгжилтэй бас боловсон зөв өнгөрүүлэхийг хүсдэг те. Тэр утгаараа бид нар янз янзын нөхөрлөлүүд ч юм уу эсвэл уулзалтуудыг зохион байгуулдаг. Бас тэдний илүү амьдралын боловсрал гэх юм уу да бас сурж боловсрохт нь дэмтэн болоо гэж бид нараас залуучуудад хэрхэн үр бүтээлтэйгээр одоо нэгсэнд амжилттайгаар одоо сайн суралцах вэ гэдэг семинаруудыг бас бид нар сургууль дээр тавьдаг байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бид нар бас яг сургуулиуд дээр яг энэ семинарыг илүүх тавьж танигддаг гэх юм уу. Үр бүтээлтэй суралцах нь гэдэг нэртэй семинар байдаг.
Тийм мэдээж оюутны амьдрал гэдэг бол асар их одоо хувь хүний хувьд бол асар их өөрчлөлт ордог шүү дээ. Зарим нь одоо орон нутгаас ирж байгаа хүмүүсд бол ялангуяа их өөрчлөлт ирдэг. Тэгээд одоо хот суурин газар ирнэ, одоо олон хүмүүсийн дунд орно. Ялангуяа нэг үеийнхэн одоо би 10 жил нэг ангийнхаа та сурсан бол тэднийгээ солиод одоо шал өөр хүмүүстэй нэг анги болон ч гэдэм юм. Ингээд одоо амьдралын амар олон юмуд өөрчлөгддөг. Тэгээд яг ийм олон юм өөрчлөгдөж байгаа хайжгаар бас магадгүй хүний амьдралд бас олон янзын одоо бас сөрөг мартаа бас сайн одоо янз бүрийн одоо сонголтууд хийх боломжууд гардаг байх л та. Тэгэхээр одоо оюутнуудаа олон бас 5-6 жил ажилласан хүний хувьд бас энэ тал дээр бас бодож явдаг анзаарсан зүйл юу вэ?
Тэг яг Би яг нөө их сургуулаа төгсөөд яг энэ оюутны байгууллагт ажиллаад ажиллая гэдэг шийдвэрээ гаргаж анх орохдоо бас яг тухайн үедээ болохоор ямар том зүйлийн нэг хэсэг болох гэж байгаа юм бэ гэдгээ яг бүрэн ухаарч ойлгоагүй байсан юм лээ. Тэгээ өнгөрсөн яг ингээд 5 жилийн хугацаанд ингээд оюутнуудын амьдралд яг аль болох ингээд ойрхон байхыг хичээгээд ажиллаад явж байх үед ерөөсөө ямар том зүйлийн нэг хэсэг нь бий болсон байгаа юм бэ? Тэг ямар чухал цаг хугацаа юм бэ гэдгийг би илүүхэн нэг ойлгоод байгаа байхгүй юу? Тэг яг надад бас нэг тийм статистик байна л да. Би энийг өнөөдөр харсан. 16-аас 17 оны хичээлийн жилд Монгол улсын хэмжээнд нийт одоо хідэн хүн ихтэй сургуулиулаад коллежуудад оюутан болоод суралцж байна гэсэн. Тэгээ нийтдээ бол нэг 157 мянган орчим хүмүүс энэ дотор нь ерөнхийдөө 16-аас 40 орчим насны хүмүүс байгаа. Ян зэн зас байгаа. Зарим нь бол одоо магистр ч юм уу докторийн зэрэг хамгаалж байгаа. Нийтдээ ярих юм бол яг 157 мянган орчим байгаа. За үүний яг одоогоор бол 133 мянган яг бидний илүү чиглэж байгаа хүмүүс юм уу да бакалаврын зэрэг одоо горилгоор суралцж байгаа хүмүүс. Тэгээ үүний яг Улаанбаатар хотоос ирж суралцж байгаа хүмүүс нь нэг 55 мянган орчим байхгүй. Тэгсэнд энэ хотын иргэд гэсэн үг л дээ. Тэгээ үлдсэн нэг 78 мянган орчим юм уу?
Талаас илүү нь.
Тийм, талаас илүү буюу нэг 60 орчим хувь нь хөдөө орон нутгаас Монгол улсын одоо 21 аймагаас ирж суралцж байгаа залуучууд байгаа. Зөвхөн одоо Улаанбаатар хотод суралцж байгаа хүмүүс нь бол одоо 143 мянган орчим хүмүүс байгаа.
Үгүй ээ зөө.
Тэгэд яг ингээ хараад үзсэн ч тээр ер нь сүүлийн 10 жилд сүүлийн 10 жилд одоо би бас нэг статистик сайхан өөрөө бас олж мэдсэн юм. Оюутнуудтай ингээ ажиллаад тахаар янз янзын юм баримтуудыг бас оллоод байх боломжтой байдаг. Сүүлийн 10 жилд дэлхийд даяараа их сургууль суралцж байгаа хүмүүсийн тоо огцон өссөн байна л да. 10 жилийн өмнө энэ тоо 60 сая орчим байсан мөлий. Нэгсэндээ тухайн үед бол дэлхийн 1% гэж үздэг байсан байхгүй юу? Тухайн үед нэг 6 тэрбум хүнтэй байсан. 60 сая нь оюутнууд байт юм байна. Одоо 7 тэрбум хүн амтай. Тэгсэн чинь үүний 160 сая нь ихтэй сургууль суралцж байгаа гэсэн. Тэр хүн төрлөختөн нийтлээс бол ерөөсөө боловсруул гэдэг энэ зүйл рүү айгүй өндөр ач холбогдол өгцөн. Одоо энүүгээр дамжуулаад бид нар цаашдын одоо идэх уух хоол хүнсээ олж авах юм байна. Цаашлаад амьдралын хэрэгцээгээ хангах юм байна гэдгийг ойлгоцсон байгаа. Бидний аав ээжүүд ч гэсэн энэ дээр өндөр ач холбогдол өгдөг болцсон үе. За тэгээд яг нөө ярих гэж байгаа статистиктэй холбоотойгоор яг Улаанбаатар хотод суралцж байгаа нийт оюутнуудын 60% нь хөдөө орон нутгаас ирж суралцсан юм байна. За тэдгээр оюутнуудын ихэнх нь дотор байранд суралц одоо амьдрдэм байна. За бас нэг хэсэг оюутнууд өөрсдөө байр төрөөслөөд амьдрдэм байна. Бас хэсэг нь одоо хамаатны даа ч юм уу эсвэл ах ихчиндээ тий. Эсвэл бүр зарим оюутнууд болохоор хөдөө орон нутагт амьдрдаг байж байгаа бүр гэр бүлэрээ аав ээжтэйгээ нүүгээд
сурахын тулд
тий. Одоо нэгсэндээ ээж аав нь хүүхдээ эсвэл хүүгээ охиноо сурахын тулд хот руу нүүгээд ороод ирдэг юм байна. Тэр янз янзын ийм байдлаар одоо Монголд ялангуяа Улаанбаатар хотод залуучууд байвал залуучууд одоо боловсрол олж авахар тий. Бас нэгсэндээ яг цаашдын амьдралдаа чухал хөрөнгө оруулалт хийхээр ирж сурдаг. Тэгээ манай хот чинь нөө метро хот буюу одоо саяас дээш хүн амтай болсон гэдэг утгаараас залуучуудын хот гэж баг хэлээд бас болчиход байгаа. Тий. Тэр утгаараа залуу хүн байгаа газар мэдээж бас яг асуудлууд бас байдаг, өрөндөг. Яагаад гэвэл бид нар чинь бас залуу байна, тий? Омглон, халуун байгаа. Яг энэ үе дээр бас айгүй олон зүйлсүүдийн дундуур их бид нар гардыг байна л да. Тэг яг энэ зүйлсүүдийг ингээд ер нь хараад байх юм бол ялангуяа хот хөдөө гэлтгүй ер нь залуу хүний амьдралд айгүй их тийм сонголтууд гарч ирд юм байна.
Мэдээж тийм.
Миний хувьд ч гэсэн айгүй олон сонголтууд гарч. Яг энэ сонголтууд дундаа бид нэр ихэнх тохиолдолд яг хамаатнуудаа ч юм уу эсвэл аав ээжээ ч юм уу эсвэл багшигаа ч юм уу гэхээс илүүтэйгээр яг өөрөө эсвэл найс нөхдөйгөө дагах хандлага найс нөхдийнхөө нүлэн давтах хандлага айгүйх байд юм байна.
Тийм бас
одоо ажиглаад байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд ажилласан оюутнууд дээр харахад тэг хинтэн найзлж гин хинтэн нөхрөлж гин гэдгээс шалтгаалаад тухайн оюутан хэн болж одоо өсөж төлөвшөх, цаашлаад амьдралдаа ямар шийдвэрүүд гаргах нь бас айгүй чухал харагдаад байгаа. Тэгэхээр яг нэг талаасаа яг энэ оюутны амьдрал бол одоо салаа замын уулзуур дээр ирж байгаа. Яг тэр одоо амьдралын мөрчин болов гэж би бас харддаг л да. Нэг автобус амьдрал гэдэг нэг тийм ном байдیں۔ Тэрэн дээрээс би яг уншиж яхад нэг аав ээч хоёр нь хүүгээ охиноо ингээ гараас нь хөтлөөд тэгээ ингээ амьдралын дундуур дагуулж дагуулж явж хагаад тэгээд автобус нь цуулгаа за баяртай гэдэг ингээ яг явуулж байгаа. Яг тэр нэг тийм одоо салаа замын одоо яг тэр нэг яг гол цэгний юм уу? Тэр энэ цаг мөчид оюутны амьдралд маш олон сонголтууд гардаг. Тэгээ сайн сонголтууд байдаг. Эсвэргээр бас айгүй олон саар сонголтуудс байдаг.
Мэдээж сэтгэлгүй байх уу? Тэгэхээр яг одоо мэдээж яг сэтгэвчтэйг холбоотойгоор бас яг ингээ үргэлжлүүлээд ярилцлага бас нэг хэсэгэн зар сурчлага сонсох хэрэгтэй байна. Тэгэд хамтрагч байгууллагуудын зар сурчлагыг сонсоод тэгэд ярилцханд эргээд орцгоё. Зас нэвтрүүлгийн хамт байгаа сонсогч танд маш их баярлалаа. Тэгэхэд баримт жирээ нэвтрүүлэг нь Монголын Евангелийн эстийн цахилгаар танд хүрдэг. Баасан гариг болгоны үдшийн 21 цагаас танд Есүс итгэх тгэлийн талаар тодорхой хариултуудыг өгөх зорилготойгоор хүрдэг гэдгийг танд хэлмээр байна. Тэр өнөөдрийн бидний сонгосон сэдэв бол Есүс итгэх гэдэг нь шашны статусаа солих гэдэг асуудал юм уу? Эсвэл энэс цаашаа асуудал уу гэдэг дээр Монголын бас Campus Life гэдэг оюутны хөдөлгөөний ажилтан Баттөртөө яг өнөөдөр шууд нэвтрүүлгийг хүргэж байна. Тэгээд сонсогч та бидэнтэй холбогдож өөрийн үзэл бодлыг бас асуултыг ирүүлж болно. 46104-5 дугаарын утсаар та холбоороорой. 46104-5 мөн мессежний 8833-3911 гэсэн дугаарлуу та мессеж илгээж болно гэж хэлмээр байна. 8833-3911 гэсэн мессежний утсаар та илгээгээрэй. За тэгэхээр Баттөр үтээр бол сая яг нэвтрүүлгийн эхний хагасд ерхийдээ зөвхөн нөгөө оюутны амьдралтай холбоотой, оюутны хөдөлгөөнтэй холбоотой бас Есүс итгэх итгэлтэй холбоотой зүйлсийг ярьлаа. Тэгэхээр оюутны хөдөлгөөн гэдэг бол асрыг хөдөлгөөний тухай сая ярьлаа шүү. Дэлхийн 1%, одоо бүр сүүлдээ бол бараг 2% ч болоод байна уу тийм. 2-оос илүү хувь болоод багш.
2.23 ч юм уу.
Энэ бол яг нэг үеийн тухай л ярьж байна.
Тий.
Харин нөгөө энийг өнгөрцөн хүмүүсийг тоолвол энэ бол замбрааг их таавал шүү. Тэгэхээр миний бодлоор би бас бодоол юм л да. Монголчуудыг баг чанартай чанаргүй боловсрал эзэмшиж байна гэдэг л ярьдаг шүү дээ.
Тийм. Тиймэрхүү яриа байгаад.
Тийм. Тэгсэн ч гэсэн монголчууд бол баг одоо 20-оос дээш насныхан бол ихэнх нь их сургуулаар дайрцсан тодорхой хэмжээнд. Тэгэхээр энэ бол тодорхой хэмжээнд боловсрал эзэмшихгүй маа гэхэд ямар нэгэн зүйлийг дайраад өнгөрсөн одоо сурах ёстой юмс сураад өнгөрсөн гэж би бол ойлгож байгаа. Тэгэхээр бидний ярьж байгаа 1% магадгүй одоо тий нэгээс илүү энэ хувь өшөө өсөх болов уу гэж би бол ойлгож байгаа. Тэгэхээр оюутнууд гэдэг энэ статуст бол оюутан байсан гэдэг утгаараа ч хамаарвал одоо энэ бол асар их хувийн тухай ярих болов уу гэж бодчих. Тэгэхээр яг хоёлаа үргэлжлүүлээд ярихад танай байгууллага одоо яг оюутнуудад одоо яг юуг одоо санал болгодог вэ? Яг одоо юудын энэ их асар их сонголтын дунд ороод ирсэн оюутнуудад
бид нар нөгөө Христэд итгэдэг байгууллага гэдэг утгаараа яг гол оюутнуудтай танилцуулахыг оюутнуудад бас яг хүрхийг хүсдэг зүйл бол яг Христэд итгэл гэдэг нь яг юу юм бэ? Энэ нь таны амьдралд ямар хамаатай юм бэ? Та энэ зүйлийг мэдэх хэрэгтэй юу? Тэ? Та энэ зүйлд итгэх үү, итгэхгүй юу гэдэг сонголтуудыг бас бид нар илүү хөхийг зорихыг хичээдэг. Тэрнээс илүүтэйгээр бид нар өө чи Христэд итгэхгүй байгаал за уучлаарай манай өв таалах чиний өмнө хаалттай ч юм уу те. Хэрэвсэ тэгдэггүй харин ирсэн хүн болгонда бид нар өв таалгаа нээн. Гэхдээ бидний хувьд илүү бас зорж байгаа зүйл нь хүн болгонд ядаж нэг удаа ирж байгаа ойднуудаа Есүс гэж яг хин юм бэ? Тэр таны амьдралд ямар одоо хамааралтай юм бэ гэдгийг аль болох танилцуулахыг хичээдэг гэх юм уу? Тэр утгаараа бидний үйл ажиллагаа илүү сайн мэдээ нэгсэндээ Есүсийн сайн мэдээ гэдэг зүйлтэй ерөөсөө салшгүй холбоотой хийж байгаа зүйлсүүд маань тий. Өнөөдөр одоо бидний зохион байгуулж байгаа хөтөлбөрүүд ч гэсэн яг энэ зүйлтэй холбоотой явагдаж байгаа. Христэд итгэлийн тухай ерөөсөө ойднуудтай танилцуулахыг илүү зорддог хүүд.
Мэдээж тэдэнд бол итгэл үнэмшлийг ямар нэгэн байдлаар толохгүй ч гэсэн одоо бидний санал болгох хамгийн одоо сайхан зүйл бол инээл гэдэг байна шүү дээ. Тэгэхээр яагаад заавал юу сэтгэл итгэл гэж?
Тий, айгу олон оюутнууд асуудаг л та. Би одоо ингээл Иесуст итгэх гээд ерөөсөө чадахгүй байна ч юм уу. Эсвэл за яг Иесусээ надад нэг батлаатах та ч юм уу тий. Эсвэл Иесуст итгэвэл надад ямар ашигтай юм? Одоо янз янзын тийм нэг асуултуудыг асуудаг л та. Тий, тэгэд яагаад Иесусыг бид нэр одоо ярьд юм бэ? Яагаад оюутнуудад Иесусыг ярих хэрэгтэй юм бэ гэж? Тэгээ манай байгууллагыг яг анх эхлүүлсэн Кимуда энэ кампус курсэдгээд байгууллагыг эхлүүлж исэн нэг залуу байдаг. Одоо тэгтээ харамсалтай нь одоо нас орсон. Тэр хүн ингэж хэлсэн байдаг. Хэрвээ бид нэр өнөөдөр энэ дэлхийд Иесусийн сайн мэдээг хүргэхийг хүсэж байгаа бол яалтчгүй бид нэр энэ оюутан залуучуудад Иесусийг танилцуулах хэрэгтэй юм байна. Тэгжиж энэ дэлхий илүү сайн сайхан болно. Хэрвээ Иесуст итгэсэн бол чин сэтгэлээсээ Иесуст итгэсэн бол тэр хүн ямар нэгэн байдлаар тэр одоо бидний хэлдгээр болно гим нүгэл буюу одоо тэр буруу зүйлсээс татгалцсан. Одоо өнөөдөр бидний амьдарч байгаа дэлхий илүү сайн сайхан болно. Бид нар илүү эргчлөөг ярддаг чигээ бас шударга гэсэн гэдэг зүйлсүүдийг яг боддоор харна гэдэг. Тэр зүйлсүүдийг яг анх хэлжсэн байхгүй юу? Яг тэр үг нь надад айгүйх бодогддог л доо. Яг оюутнуудад ер нь яг Иесусыг танилцуулна гэдэг нь эцсдээ бол бид нар ирээдүйн удирдахчдыг бэлтэж байгаа. Энэ Монголын 95 ихтэй сургуулиуд бүгд Монголын одоо ирээдүйг Монголыг манлайлах тэр манлайлагчдыг бэлтэж байгаа гэж харж байгаа. Тэр манлайлагчдад зөв итгэл үнэмшил, амьдралын зөв зорилго гэдэг зүйл яалтчгүй чухал зүйл. Зарим зүсүүдийг бид нар одоо хичээл намаас бас хайгаад олж чаддаггүй. Яг нэг дууган дээр гардаг шиг тий. Бид нэр зарим зүйлсүүдийг сургуулаас гадуур нэгсэндо яг манай энэ оюутны хөдөлгөөн шиг юм хөдөлгөөнүүдээс эсвэл тий өөр ямар нэгэн тийм оо клубүүдээс ч юм олж авдаг штэ. Түүн дэх адилаар яг энэ дунд Христэд итгэх итгэл үнэхээр чухал нөлөөллийг хүмүүст өгдөг учраас л бид нэр оюутнуудад найзаа чи Иесусийн тухай сонирхож байна уу? Чи эсвэл Иесусийн тухай сонирхоорой. Бид нэр ийм зүйлсүүдийг хийдгээ гэдэг л танилцуулдаг гэсэн. Эцсийдээ бидний яг хардаг зүйл юу гэхээр тэр хүнийг удирдахчаал гэж харж байгаа гэсэн. Эх орныг маань илүү сайн сайхан болгож хөтлөх удирдахч. Тиймээс өнөөдөр бид нэр энэ хүнд Иесусыг танилцуулснаар энэ хүн илүү сайн удирдахч болж чадна л гэж харж байгаа.
Тэгэхээр бас яг миний бас бодож байгааг сэлж ах шиг л байна л да. Жишээлбэл нөгөө хүнд одоо итгэл үнэмшлийг нь одоо тодорхой хэмжээнд нөлөөлөхгүй л бол одоо хийж байгаа үйлдэлийг нөлөөлөд бол нэмэргүй. Тэ. Одоо хүн дотроосоо л өөрчлөлтөхгүй бол одоо гаднаа хийдэг юм нь өөр байсан ч гэсэн одоо тодорхой л өөрчлөлтөхгүй бол тэгэл хэрэггүй шүү дээ гэдэг нэг тийм хогтхон байдаг шүү дээ.
Тэ.
Тэгэхээр яг над бас нэг сонирхоод байгаа нэг өнөөдрийн яг сэдвтэй л холбоотой л яг Есүст итгэснээр ер нь бол оюутнуудад яг ямар нөлөө вэ? Жишээлбэл Бат төрийн хувьд яг Есүст итгэснээр яг ингэсэн гэдэг нэг тийм бодит нөлөө юу вэ? Одоо тий? Тэгээд бас өөр бас оюутнуудын жишээ ч юм уу бас байвал их сонирн байна.
Тий, яг миний хувьд яг Христэд итгээд яг ингээд одоо яг Есүсийн тухай илүү ингэ сонсоод тэгээд ингээд Есүсийн хэлжсэн тэр Библиэс уншаад ингээд үзэнгүүт ерөөсөө нэг зүйлийг айгүй ингэ сайн ойлгож авсан. Тэр миний нөө нэг ээж аваас бас өгжсэн суур хүмүүжлэлтэй ерөнхийдөө давхцажсэн л та. Харин яг гадаад ертөнцийнхээр бол жоохон ондоо байгаадсэн юм юм гэхээр одоо энэ буруу зүйлсийг хийх буюу гин нүгэл гэдэг зүйлсээс юм. Ээж аав юм өгсөн суур хүмүүжил юу гэхээр чи буруу зүйлсийг хийж болохгүй эсвэл те хүнийг буухуур одоо хулигт ч юм уу тэр зүйлсүүдийг ярьжсэн бол яг бодит нөхцөл байдал дээр факт дээр яг би яг амьдралын юмудаас ингээ харахаар хүмүүс ингэдэг л юм байна шүү дээ гэдэг яг нэг тийм эргэлзээ тэнэлзээ нэг яг аваад орцсон баг. Тэгэл зүгээр л яг буруу зүйлсүүдийг би хийдэг. Тэгээ тэрэндээ ч гэсэн нэг ингээл те Өө би буруу зүйлсүүдийг хийчлээ шүү гэж нэг тийм харамсаад байдаггүй те. Бусд маань хийчлээ шүү дээ. Яг л би орог зөв зүйл хийж байгаа ухааны юм боддог байсан зарим үед. Харин Христэд итгээд яг одоо дагалдагч болоод яг ингэж явж явах үед нэг зүйлийг ойлгосон. Христэд итгэдэг хүний амьдралд гим нүгэлтээ эвлэрэх ямар нэгэн байдлаар тийм шалтгаан байж болохгүй юм байна. Гим нүгэл гэдэг зүйлийн эсрэг бид нэр үргэлж одоо тэмцэж явах хэрэгтэй. Амьдралдаа энэ буруу зүйлсүүдийг нэрсэндээ тий залуу хүмүүсийг буруу зүйлсүүдийг хийхэд өргөддөг тэр буруу бодлууд, буруу зүйлсүүдээс бид нэр үргэлж татгалзах энэ зүйлсүүдтэй тий санал нэгдэхгүй байх гэдгийг илэрхийлж явах. Бүр цаашлах юм бол тий бусдыг урайлах хэрэгтэй юм байна гэдэг зүйлийг ингээд ойлгосон. Тэгээд би яг ойтон болоод ирж явах үед яг жоохон мэдээж яг залуу хүн уулзаас тий залуучуудын туулдаг зүйлсүүдийг ингээл туулж үзэж байгаа юм л да. Одоо мэдээж залуучууд заримдаа ингээл найз нөхдөгөө гарах тий одоо жоохон найргах зингэх ч юм уу тийм асуудлууд бас байна. Надад ч ихсэн байсан. А тэр зүйлсүүд донд хамгийн гол нь яг утга учиргүй ч юм уу тий заримдаа яг наригж байгаа зүйлсүүд ажиглагддаг байсан л да. Зүгээр л би гардаг байсан. Эсвэл яг найзууд маань чинь яагаад одоо уух хэрэгтэйг би ойлгохгүй зүгээр уудаг ч юм уу тий уухаар яг ямар мэдрэмж төрдгийг мэддэггүй ч гэсэн уудаг ч юм уу яг тэр зүйлсүүд байдаг байсан. Харин итгэгч болоод яг энэ зүйлсүүд нь ер нь буруу юм биш үү? Библиэл дээр хэлэхдээ сархад, архинд бүү одоо донт тий бүү мансуур гэж хэлсэн мэс. Бүү согтуур гэж хэлсэн мэс. Тэгвэл архи дарс уух чинь буруу зүйлс юм биш үү гэдэг. Илүү амьдрал дээр ч гэсэн энэ зүйлийг л ээж аав маань хэлдэг байсан. Одоо нийгэм дээр ч гэсэн энийг сурчилж байна тий. Архи 10 насыг хороодог гэл тий. Архи тамхинаас бид нэр хоол амьдрч байна. Яг одоо ч гэсэн би одоо амьдралдаа яг баттай хэлж чадна. Миний амьдралд одоо архи ч юм уу тий. Тамхи гэдэг зүйл сүүлийн 10 жил итгэж болсноос биш. Ямар нэгэн байдлаар одоо нэг ч удаа ороогүй.
Асуудал үүсэж байгаа
юм уу? Асуудал үүсгээгүй. Нөгөө талаас бас залуучууд бидний хувьд маш их сорилттой байдаг асуудлууд. Ялангуяа эр хүн талаас бид нар бас одоо нөө нэмэх 18 сэдвийн зүйлсүүд маш их байдаг шүү дээ, тий. Надад ч ихсэн энэ зүйлсүүд аягүйх гардаг байсан л да. Яг л нөө залуучуудтай адилхан одоо сонирхоол тий бас нэг саваагүйтэй л яг ингээд сонирхдаг. Сүүлдээ бас нөгөөдөхтэй аягүй ингээд жоохон донтсон ч юм уу тий. Баян үздэг болсон. Тиймэрхүү үеүүд бас байдаг байсан л да. Тэгээ итгэл үнэмшил гэдэг зүйл яалтчгүй ерөөсөө айгүй хүчтэй байт юм байна. Хүний нөө нэг дотоод төрөүний таны өөрөө чи хэлжсэн. Ерөөсөө дотоод энэ нэг шийдвэр, дотоод итгэл үнэмшил гэдэг зүйл ерөөсөө ямар ч альваа зүйлсүүдийг ялан дийлхэ айгүй хүч чадлыг өгд юм байна. Ялангуяа энэ зүйл нь Христэд итгэлтэй холбогдоод эхлэх үедээ бүр илүү баттай болж хэлжсэн л дээ. Тэгэд яг вирусээ амьдралдаа яг нэг зүйлийг яг эцслэж хийцсэн баг. Би амьдралдаа одоо энэ порно гэдэг зүйлтэй. Энэ зүйлээс ерөөсө хол амьдрий. Ямар ч надад ашиг тусыг өгөхгүй юм байна. Эцслээд хэрвээ би энэ зүйлийн араас ингээд явсаар ах юм бол магадгүй миний амьдралч сүрч болох юм байна. Гэдэг зүйлийг ингээд ойлгосон. Надад хүмүүс ойлгуулж зааж өгсөн л дөө. Бас зарим нэг хүмүүсийн одоо бодит түүхэн жишээ ч гэдэг юм уу тийм зүйлсүүдийг яг харж ирсэн. Тэгээ би амьдралдаа ерөөсө энэ зүйлээс хол бай гэдэг шийдрийг гаргасан. Одоо ялангуяа энэ бүтэн цагаар үйлчлээд одоо энэ стафар гэх юм уу да. Мэдээж би яг итгэлийн эхний жилүүдэд энэ зүйлтэй маш их тэнцэлдэж байсан. Зарим үед айгүй амжилттай байсан үе байсан. Зарим үед болохоор те амжилтгүй байсан үе байсан. Гэхдээ яг одоо яг илүү энэ дээр баттай шийдвэр гаргасан сүүлийн 5 жилд яг миний амьдрал ч гэсэн яг одоо энэ зүйлсүүд айгүй холдож эхэлж байна л да.
Хамаагүй өөр байна уу ер нь?
Тийм. Юу нэг яагаад одоо хүмүүс ингээл гайхаж болох юм л да. Энэ залуустай худлаа борч юм да ч юм уу тий. Порно үздэг эрэгтэй хүн гэж баг байхгүй болчихсон.
Нэг тим юм яваад байгаа штэ. Нэг хүмүүсийн дунд баг шоглоом болоод байгаа юм шиг мөртлөө одоо бүр одоо нэг тоглоом шоглоом одоо монголчууд ч нэг эгөөдөл ингээл тоглоол наргаад байгаа юм шиг мөртлөө сүулдэ нэг тоглооныхын тал нь ортой, наргааны 80% нь ортой гэдэг шиг сүулдэ ингээд явсаар одоо нийгэм тэр чигээрээ одо эрх хүн бол архи уух хэвээр тамиг татах хэвээр одоо секси хөв замбраагүй байх хэвээр тэгээ аль болох олон охинтой л унтчихвэл бол одоо тэр бол хэвээр мундаг лаг эрх хүн тэгэл одоо порно үзэх бол ер нь бол эрх хүний яваг чөлөө цагаан өнгөрөх хамгийн шилдэг арга марга антер гэсэн нэг тийм одоо нэг далд тухмсрын зүйлсүүд яваад байна шүү дээ
тэгэхээр
энийг л хэлээд байна уу
тийм ерөнхийдөө яг энэ бидний амьдралд байгаад байдаг бодтой л яг иймэрхүү нэг одоо шууд бос утгаар хилэгдээд идэх тэг яг ингээд шууд хилчих хэр хилдэггүй хэрнэ, шууд бос утгаараа ч юм эсвэл үйлдэлээр те биднэрт ерөөсөө ингэдэг нэг эргэлзээнд, тэнглэлзээнд оруулаад байдаг те. Ялангуяа нөө нэг залуу хүмүүсийн хувьд нөө нэг яг өөрийгөө олох яг тэр явц дээрээ явж байгаа залуу хүмүүсийн хувьд ерөөсөө юуг л бол юу хийж үзэхэд бэлэн тэр үе дээрээ айгүй олон буруу мессежүүд бидний дунд л явагдаад байгаа юм л та.
Бас яг нэг хөдөө орон нутгаас бараг 60% нь ирж сурж ийн гэж сонссон. Тэгэхээр зөвхөн хөдөө орон нутгаас ч ихэлдэггүй бас нэг амьдралынхаа одоо найзынхаа хүрэллэг бас тодорхой хэмжээнд өөрчлөж байгаа учраас хүн болгонд одоо шинэ өөрийгөө шинээр өөрж баталж харуулах ч гэдэм юм уу. Эсвэл шинээр олж нээх гэдэг нэг тийм процесс явагдаад байгаа шиг байна л да. Тэгэхээр яг энэ одоо сонголтууд донд ер нь манай залуучууд ихэнхдээ ер нь алийг нь сонгоод байх юм бэ? Яг одоо оюутнуудаа ажиллаж байгаа хүний хувьд одоо энэ нь бол анзаарчлага байна.
Тийм, Христэд итгэлийг би илүү яг зөвөр ойлгосоо л гэж хүсдэг. Залуучууд ер нь яг бас нөгөө талаасаа би яг юу хүсдэг вөхөр залуучуудаа яг ер нь Есүст хүмүүс яагаад итгэж ийн вэ гэдэг асуултыг өөрөөсөө ядаж нэг удаа асуугаад үзээсэй гэж боддог байхгүй юу? Тэд залуучууд ялангуяа одоо хөдөө орон нутгийн хотоос ирж байгаа энэ залуучуудын хувьд мэдээж ихэнхдээ бол одоо Христэд итгэлээс хол байна гэж би хэлэн л дээ. Яагаад гэвэл бодтой тоон статистик л яг үнийг хэлж өгнө. Яг одоогоор 30,000 орчим л Христэд итгэгчд Монгол улсад байдсан юм байна. Тэгээ энэ яг хідэн оюутан, хідэн одоо залуу хүн гэж би бол бас сайн хэлж мэдэхгүй байна. Яг ингээд үтсэн ч тэр ер нь залуучууд бол яг энэ Христэд итгэл гэдэг зүйлээс их одоо хол байд юм байна гэдгийг л зүгээр харж байгаа.
Энэ тоо хэрвээ өсвөл одоо нийгэмд энэ бол асар их хүчтэй нөлөөлнө үз.
Тий.
Дохой ажил одоо энэ порнографийн асуудал, одоо биеийн үнэлтийн асуудал дээр хүртэл одоо тодорхой хэмжээний байр суурь үзүүлээд эхэлсэн шүү дээ.
Тий. Монгол улс яг за би яг хизээ харж ирснээр сайн мэд санахгүй байна. Би нэг телевизийн мэдээгээр сонсч ирсэн порнографтай холбоотойгоор хамгийн өндөр хандлттай байдаг улс орнуудын танд Монгол улсаас орсон байсан л да. Тэгээд тэрийг ингээд яг хараад үзэхэд ч тэр ер нь монголчууд бол бас цөөхүлийн юм шиг хэрнэ. Айгүй өндөр хуваар бид нар ухаалаг гар утсыг хэрэглэдэг юм байна. За ухаалаг ертөнц биднэрт хүссэн бүх үд таалхыг нээж өгдөг. Тэгэд эсэргээрээ харин айгүй олон буруу зүйлсүүд бас бид нэр өөрсдөө чөлөөтэй өрхийх боломжтой болдгийг л хараад байгаа. Тэгээд тэндээс харахад ч тэр ерөөсөө хэрвээ энэ тоо өсөөд одоо нэгсэндээ яг тэ итгэл үнэмшилтэй бат зогссон яг Христэд яг чин сэтгэлээсээ итгэдэг энэ залуу хүн одоо хэрвээ нэмэгдэх юм бол Монголын нийгэм өнөөдрөөс илүү яг бидний нэг яриад байдаг нэг шудраг нийгэм тэ бидний яриад байдаг одоо яг тэр зөв сайхан нийгэм бидний ирээдүйн залуу хойч үе илүү сайн болох байх л гэж би харж байгаа.
Гэтэ бас миний гайхаад байгаа юм нас юу л байна л да. Яагаад заавал Христ итгэл гэж? Одоо ямар нэгэн одоо шашинд л итгэвэл одоо тийм болохгүй юу? Одоо нэг хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Нэг бүх шашинд адилхан гэгээр л төрөх одоо нийгмийн сайн сайхан нийтлэл өнтер гэж ярьдаг шүү. Тэгэд Есүст итгэх итгэл тэднээс ер нь юугаар өөр юм бэ? Яг энэ тал дээр одоо нийгмийн хөгжил, нийгмийн одоо өөр байдлын тал дээр.
За би бас нэх олон нэг одоо шашны төлөөлөгч хүмүүс гэх юм уу? Тим хүмүүстэй яг уулзч үзэж байгаагүй. Тэгээ бас одоо олон шашин гэж яг юу гэдгийг мэдээ яг нөгөө альбансаар ингээ өөрөө судалж үзээгүй л дээ. Яг зүгээр нэг жоохон таамаг төдий юмнууд л байдаг болохоос яг альбансны юм байхгүй. Зүгээр Христийн тухай илүү ингээ таньж мэдээд нэг 10 жил болоод яваад үсэхэд Христэд итгэл гэдэг бол одоогийн өнөөдрийн нийгмээс нийгэмд биднэрт хилж байгаа одоо мессежүүд буюу тий одоо эсвэл бидний тархинд суугдж байгаа тэр үгсүүдээс өөр гэж би хэлнэ. Тий чи бүх худал хэл гэдэг библийн тушаал гэдэг. Орчин цаг үед одоо би худлаа хэлдэггүй гэхдээ хүмүүсийг гомдоохгүй тулд хуурахыг тооцоолч гэдэг юм уу тий. Эсвэл би хулгай хийдэггүй зүгээр л бусдын ямиг
төр цайлал
авчдаг ч юм уу тий. Яг нэг ийм одоо бүр ингэдэг нэг тийм гажцсан мессежэс тий сондоохгүй юу. Болсон явдлыг үннээр яриач ээ. Боддоор нь үннээр яриач тий. бүү хитрүүлж яар, эсвэл бүү худал яар гэдэг энэ мессежийг жишээ нь Христэд тэтгэл өгдөг. Даашээ бүр худлаа, хулгай хэвчтэй. Энэ зүйлсүүдээс бид нэрийг яг амьдралаа чөлөөлөөч, цэвэрлээч гэдэг мессежүүдийг л аагаа хүчтэй ятгалгыг өгдөг хүдээ. Тийм болохоор энэ зүйлсүүдээс нэг хэлмээр байгаа зүйл нь энэ зүйлээс бид нар өөрсдийнхөө хүч чадлаар гэх юм уу те. Би өөрийнхөө одоо санаачлагаа, би өөрийнхөө тэр зүйлсүүдээс одоо хичээл зүтгэлээр салнаа гэх юм аа хэцүү багтах.
Есүс тэтгэх хитгэл бол энэ дээр ари өөр юм ярьж штэ те.
Тийм. Есүс тэтгэх хитгэл
давуу хүчтэй
хүмүүс тийм. Итгэгч хүмүүс хамтдаа цугл. Тэгээд хамтдаа бие бинийгээ энэ зүйлсүүдийг ялан дийлхийг урайл гэж яриад байгаа.
Тэгэхээр Батөр бас одоо нэвтрүүлэг дуусах нэлээд төгсөн байна. Тэгэхээр би зарим нэг бодит юуны тухай сонсмор байна. Одоо бас 4-5 жилийн туршид бол тийм нэлээд олон оюутнууд бас танахаар дайран гүрсэн баг. Тэр дундаас бас зарим нэг хүмүүс бас хэрэгтэй байж болох, сэтэл авч болох зарим нэг тийм бодит жишээ фактууд юу вэ? Танад ирсэн оюутнууд одоо ямар ямар бэрхшээлүүд дээр одоо сэтгэл зүйн хэрэгцээ, тэгээ бас сүнслэг хэрэгцээнүүдээр за өөр өөр зүйлсийг одоо аав хүмүүс дээр.
За надад би нэг эрэгтэй эмэгтэй янз янзын оюутнуудаас ингээд одоо ярилцах, найз нөхөд болох, ах нь болох тийм боломжуудаа өгдөг л да. Тэгээд надад яг нэг охины жишээ айгүйх санагдчихэйн. Улаанбаатарт яг суралцж байгаа тэр 140 мянган оюутны 83 мянган эмэгтэйчүүд тахгүй нэрээ. Статистикас
хинхэн шүү
дээ. Ер нь бол айгүй олон эмэгтэй оюутнууд байдаг сургууль дээр ч ихсэн. Тэгэд тэр охины жишээ, тэр охины амьдралд яг болсон бодтой өөрчлөлт яг өнөөдрийн миний хийж байгаа энэ одоо ажлын яг үнцнийг надад маш хүчтэй ойлгуулж харуулсан л да. Тэр охин за би аль сургууль сурдгийг бас дуртаад яах вэ? Нэрийг бас дуртаад яах вэ? Хөдөө орон нутгаас ирж суралцсан. 1-р курсын оюутан байсан. За 10 жилдээ бол айгүй тийм одоо урлаг спортоор айгүй их нэг итвэхтэй сургуулийнхаа айгүй тийм тэргүүлэгч нэгсэн манлайлагч сурагч байсан. Тэгээ сургуулаа төсөктэй ч гэсэн ингээд байна. Тэргүүний сурагч гэдэг нэг тийм цол тэмдгээр шагнагдчихсан. Амьдралынх нь хувьд бол айгүй амжилттай байна. Ер нь бол 10 жил. За тэгээд хөдөө орон нутгатаа бол ээж аахаа хайр халамжинд айгүй сайн өсөж торон сайн. Ер нь бол айгүй тийм гэр бүлийн хүмүүжил айгүй сайтай хөх тахгүй. Тэгээд манай хүн яг өөрийнхөө хүсэл тэмүүлэлээр оюутан болоод хотод орж ирсэн. За тэгээд яг хотод бол нэг таньдаг хамаатан садан тийм хүм жоохон хол аймгаас ирсэн үх тахгүй. Тийм хүмүүс нэг байхгүй болохоор ингээд энэ оюутны дотор байранда амьдардаг болоод. За тэгээд бүхэл зүйл нэг охины чинь шинэ уулзаас шинэ найз нөхөд те шинэ анги хамт олон гэл айгүй олон зүйлсүүд дундор. Яг нэг мэдээж найз нөхөдтэй болохын тулд тэднэртэйгээ бас тэднэрийнхээ хийдэг зүйлсүүдийг хийн те. За тэгэл нөгөө охин маань өмнө нь хийж үзэж байгаагүй зүйлсүүдээ хийсэн бэлээ. 1-р курсынхээ эхний семестр те. Тэгээд эхний семестрте манер ер нь бол айгүйх тийм одоо баар цангийн газар гэх юм уу те. Нөгөө олон зүйлсүүдийг ингээд хийдэг одоо буруу зүйлсүүд дээр нэгсэнд айгүйх явцсан бэлээ л те. Тэгээд яг эхний семестрээ төгсөх алдтаа ер нь бол манер найз залуутай болоод тэгээд семестрийн 2-р семестрийн төгсгөлд өөрөө нэг зүйл нь олж мэдсэн жирэмсэн болцсон байсан билээ. Өөрөө 18 настай хөхөд тэг яг яхаа мэдхгүй айгүй тийм хоёрцсон байдал яваад орцсон. Дээжтэй хэлсэн авдаа хэлсэн ээж аав нэрээс айгүйх тийм буруутгсан дэр өхнийг бид нар баг ийм хөхөд төрүүлээгүй чи ямар чи өстө өөрчлөгдсөн байна танихаа болсон байна гэд айгүйх тийм буруутгах заагсан байсан. Тэг нөгөө охин чи яг яхаа мэдхгүй болоод ерөөсөө өөрийгөө маш их үзээ ятцсан, өөрийгөө ерөөсөө таньхаа болцсон шаху. Өмнө нь нөгөө нэг шилдэг сурагч болж исэн, өмнө нь нөгөө нэг одоо амьдралтай амжилттайсэн охин ч ерөөсөө амьдрал нь оронгоро эргээд ерөөсөө баг амьдралын утга учир юу юм? Би баг ер нь өөхөх ёстой юм шиг ухаан юм бодсон. Тэгэд яг харамсалтай нь тэр охины үед яг л одоо манай ерөнхийлөгч хэлж исэн шиг л нөгөө сүүлийн 1 жил үгүй Монгол улс 1 сая иргэний хөвлөд алдсан гэдэг шиг л яг тийм юм болсон байсан л да. Яг л нөө одоо залуучууд аборт хийлгэдэг шиг аборт хийлгэсэн байсан л да. Тэгээг 2 сар орчим кичээлтэй явааг байсан. Тэгээд манай оюутны багцад ирсэн байхгүй. Тэг 2 сарын дараа яг дүнгийн кичээлтэй явж ирчээд Тэгээд бид нар сайн мэдээ Есүсийн тухай хаалцсан. Есүсийн тухай хаалцаад яг нэг зүйлийг хэлсэн. Чиний гим нүгэл уучлагдсан гэдэг. Манай эхнэр сайн мэдээ ярьсан байхгүй юу тэр охинд. Чиний өнгөрсөнд хийсэн бүх гим нүгэл буруу зүйлс үтч Есүс тэтгэх энэ цаг үед уучлагдсан гэж хэлсэн. Нөгөө охин чи айгүй гайхаад нэрээ юу? Яагаад уучлаж байгаа юм бэ гэд. Тэгээ яг бид нар илүү сайн мэдээ дэлгэрэнгүйл ярьсан л да. Тэгээ тэр охин амьдралтаа бүр амар тийм одоо сэтгэл зүйн хувьд айгүй дарамттай явж исэн байгаад байгаа байхгүй юу? 2 дугаар семестрийн ихэнх хүртэл. Тэгээ яг тэр нэг жилийн хугацаанд тэр дарамт сэтгэл зүйн бүх зүйлсүүд нь яг тэр нэг чи уучлагдсан, чи одоо гэмгүй болсон гэдэг нэг тэр яг Иесус Христосийн сайн мэдээний үгэнд гүн итгэснээс болоод одоо тэр охины амьдрал айгүй хүчтэй өөрчлөгдсөн байхгүй юу? Тэгээ одоо тэр охин Христэд итгэснээсээ болоод амьдралдаа хийжсэн буруу зүйлсүүдээс бүгднгээс нь татгалцсан. За тэгээ баарцсан гээний асуудлууд тий. За тэгээд дахиж одоо буруу энэ одоо зүйлсүүдтэй орооцолтгой байсан. Эсэргээрээ харин яг энэ амьдралыг одоо бас яг давж гарч байгаа залуучууд байгаа бол яг тэр зүйлсүүдийг яг тусалж дэмжих юмсан гэсэн яг тийм зөв тал руу өөр айгүй өөрчлөгдсөн байгаа даа. Тэр энэ охины амьдрал, энэ охины амьдрал бас нэг тэр нэг айгүй том эргэлтийн цэг гэх юм уу, өөрчлөлт гэх юм уу. Тэр зүйлсүүд нь яг өнөөдрийн бидний оршиж байгаа байж байгаагийн одоо ажиллаж байгаагийн гол үндэс нь нутг учир шалтгаан харагдаад байгаа юм л да.
Энэ бол ерөөсөө зөвхөн нэг жишээ. Яг ийм амьдралыг туулсан олон хүмүүс магадгүй бас нөгөө амиа хорлолт бүр цаашлаад бас тийм амиа хорлолт зүгээр наандаж одоо үр хөндлөлт.
Тэгээд
дээрээс нь сургуулаа хаях одоо тэгэл одоо эрх хүнд итгэхэ бойлгоч гэдэг юм. Одоо янзрын юм ярих бах. Тэгэхээр энэ болгоны төлөө бас тодорхой хэмжээнд өөрсдийнхөө одоо итгэл үнэмшлийн дагуу бас одоо үржлүүлэн ажиллаж байгаа та нарт баярлалаа. Тэгээд бас өнөөдөр бас өөрийнхөө цагаас зав гаргаад сонсогчдод маань зориулж бас боломж байгаа шүү гэдгийг бас харуулan ярилцсанд баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр Монголын нийгэмд зөвхөн статуста солих тухай яриагүй. Энэ бол бүхэл бүтэн өөрчлөлтийн тухай, нийгмийн хөгжил дэвшлийн тухай.
Тий.
Нэг нэгэндээ итгэх итгэлийн тухай ч бас ярьж байгаа. Тэгэхээр хамтдаа бас яг энэ бүхнийг одоо таны өмнө дэлгэн тавьсан. Одоо энэ бүх үйл явдал баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр хэрвээ сонсогч та нэвтрүүлэгтээ хамт байсан бол та оюутны энэ хөдөлгөөнийг сонирхож байгаа бол эсвэл итгэх итгэлийг сонирхож байгаа бол манай нэвтрүүлгийн 8833-3911 гэсэн дугаарлоо холбогдорой. 8833-3911 та эсвэл тохиж болно, эсвэл мессеж илгээж болно, би тань руу эргэж залах болно. Тэгэхээр мөн www.itkelradio.com гэсэн сайтаар та хандж болно. itkelradio.com а мөн Facebook-ийн Itkel Radio гэсэн пейжээр та зочлоорой. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн бүх дугаарууд тэнцээ байгаа. Тэгэхээр дараагийн баасан гарагт бас яг энэ цагтаа эргэж уулзацгаая. Сонсогч та сайхан амраарай. Танд баярлалаа.
За баярлаа.
За сайхан амар цагаараа.
Бодит жишээ баримттай. Үнэн магадтай. Үнэлт дүгнэлттэй жинхэнэ баримттайрэ.
Эцэгхөө хөрийг хүндлэх юм бол урт удаан наслаа сайн сайхан зүйлэр бурхан хангана гэж амлаж байгаа байхгүй.
Хотыг эзлэхэд амархан. Хотыг эзлэхэд амархан. Өөрийгөө ялах нь түүнес хэцүү юм аа гэж. Өөрийгөө ялна гэдэг л марч чухал байхгүй.
Түүхэнд байсныг судал шинжилхэд амьдралаа зориулж явах хүмүүс яг. Тэр нэгэн байгаа учраас түүний өвс зурэн амьдралыг туулж яваа эгэл хүмүүс энэ тухай яг.
Хин нэгний зохиосон номын тухай биш. Үлгэр домогч биш. Харин хүмүүсийн амьдралыг өөрчилсөөр байгаа амьд тэр үгийн тухай ярив. Баасан гараг бүрийн үдэш 21 цагаас баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Бас талгаатай их суруулж баримт нотлогтойгоор зөвхөн үннийг ярь.
Баримтд яриа нэвтрүүлэг.